From the conference center at Temple Square.
Fra konferansesenteret på Temple Square I Salt Lake City overfører vi nå møte søndag formiddag under den 186. årlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Med talere utvalgt blant kirkens generalautoriteter og ledende funksjonærer. Sangen og musikken under dette møtet vil være ved tabernakelkoret. Denne sendingen en allmennkringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, transkripsjon eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt. President Henry B. Eyring, første rådgiver I kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet.
Brothers and sisters, we welcome you.
Brødre og søstre, velkommen til møte søndag formiddag under den 186. årlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. President Thomas S. Monsen, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede møtet. Vi hilser og gir våre velsignelser til de av dere som tar del I møtet over hele verden, ved hjelp av radio, TV, internett eller satellittoverføring. Vi takknemlige for de generalautoriteter og funksjonærer på generalplan som med oss I dag. Sangen og musikken under dette møtet vil være ved tabernakelkoret, under ledelse av Mac Wilberg, med Andrew Unsworth og Clay Christiansen ved orgelet. Koret innledet møte med Let Zion in her beauty rise, og vil nå glede oss med I denne skjønne morgenstund. Åpningsbønn vil deretter bli holdt av eldste Anthony D. Perkins I The City, og koret vil synge Jeg vil følge Guds plan.
Thank you. Our Father who art in heaven, we are
Vår Fader I himmelen. Vi takknemlige for å være samlet her I dag, og vi takknemlige for gjengivelsen av evangeliet. For Mormons bok, og at du viste deg sammen med din sønn for profeten Joseph Smith. At evangeliet gjengitt I sin fylde. Vi takknemlige for engler som kom fra himmelen for å gjengi prestedømsnøkler, og for sannheten som kom fra Mormons bok for å bære vittne om din sønn og hans forsoning. I dag millioner av dine barn samlet her og I hjem og I møtehus over hele verden for å høre Guds gode ord. Vi ber om at du vil velsigne din profet, president Thomas S. Monson, slik du styrket kong Benjamin I fordums tid for å gi sitt budskap til oss I dag. Måtte våre hjerter endres, at vi ikke lenger har et ønske om å gjøre ondt, men til å gjøre godt. Vi inviterer din ånd til å være med oss I dag, at de som har vaklende tro kan bli styrket, at de som har spørsmål, at de kan få svar, at de som har knuste hjerter kan føle helbredelse komme inn I sine liv. Vi ber om en velsignelse, om fullkommen klart håp på grunn av din sønn, at det kan komme inn I våre hjerter I dag. Vi ber I hans hellige navn, I Jesu Kristi navn. Amen.
It will now be our privilege.
Vi har nå det privilegium å høre fra vår profet, president Thomas S. Monson. Når president Monson har talt, vil koret synge «Du kan gjøre veien lett». Vi vil så få gleden av å høre fra søster Bonnie L. Oskarsson, unge kvinners øverste president. Hun vil bli etterfulgt av biskop W. Christopher Waddell I det presiderende biskopsråd. President Monsen.
Brothers and sisters.
Brødre og søstre, før jeg begynner mitt formelle budskap I dag, vil jeg bekjentgjøre fire nye templer som I kommende måneder og I år vil bli bygget på følgende steder. Quito, Ecuador. Harare, Zimbabwe. Belém, Brasil. Og et tempel nummer to I Lima, Peru. Da jeg ble medlem av de 12 apostlers korum I 1963, var det 12 templer I drift I hele kirken. Etter innvielsen av Provo Sentrum Tempel for 2 uker siden, det nå 150 templer I drift på verdensbasis. Vi så takknemlige for de velsignelser vi mottar I disse hellige hus. Brødre og søstre, jeg takknemlig for muligheten til å dele noen tanker med dere I dag. I det siste har jeg tenkt på valg. Det har blitt sagt at historien dreier på små hengsler. Det gjør også menneskenes liv. Valgene vi tar bestemmer vår fremtid. Da vi forlot vår før jordiske tilværelse og trådte inn I jordelivet, fikk vi med oss handlefrihetens gave. Vårt mål å oppnå celestial herlighet, og valgene vi gjør vil I stor grad avgjøre hvorvidt vi når vårt mål. De fleste av dere kjent med Alice I Lewis Carrolls klassiske roman Alice I Eventyrland. Dere husker at hun kom til et veiskille med 2 stier. Begge førte videre, men I motsatte retninger. Mens hun overveier hvilken vei hun skal gå, møter hun en katt, og Alice spør den, «Hvilken sti skal jeg følge?» Katten svarer, «Det kommer an på hvor du vil hen. Hvis du ikke vet hvor du vil, spiller det egentlig ingen rolle hvilken sti du tar. I motsetning til Alice vet vi hvor vi vil, og det spiller en rolle hvilken vei vi tar. For veien vi følger I dette liv fører til vårt mål I det neste liv. Måtte vi velge å bygge opp I oss selv en storartet og sterk tro som vil være vårt mest effektive forsvar mot Satans planer, ekte tro. Den slags tro som vil holde oss oppe og styrke vårt ønske om å velge det rette. Uten en slik tro kommer vi ingensteds. Med den kan vi nå våre mål. Selv om det viktig at vi velger med omhu, vil vi noen ganger gjøre dumme valg. Omvendelsens gave som vår frelser har gitt oss gjør oss I stand til å korrigere vår kurs slik at vi kan vende tilbake til den vei som vil føre oss til den celestiale herlighet vi søker. Måtte vi ha mot til å utfordre det som populært. Måtte vi alltid velge den vanskeligere rette I stedet for den lettere gale. Når vi tenker på de valgene vi gjør hver dag, om vi skal foreta det ene eller andre valget. Hvis vi velger Kristus, vil vi ha gjort det rette valget. Måtte vi gjøre det, det min inderlige og ydmyke bønn. I Jesu Kristi, vår Herre og Frelsers navn. Amen.
Sunshine. On March 30th, just 1 year ago.
Den 30. mars för bara ett år sedan blev 2 år gamla Ethan Karnesecka från American Fork, Utah, inlagd på sjukhus med lungbetändelse och väske runt lungorna. 2 dagar senare hade tillståndet hans blivit så allvarligt att han måste flygas med helikopter till Primary Children's Hospital i Salt Lake City. Hans bekymrade mor Michelle fick lov till att sitta i försätet och bli med sonen sin. Hon fick ett headset så att hon kunde kommunicera med de andra i helikoptern. Hon kunde höra förstehjälparna arbeta på sin syke lille gutt. Och sedan hon var pediatrisk sjukepleier själv visste Michelle nog till att förstå att Ethan var i allvarliga vanskeligheter. I detta avgörande ögonblick la Michelle märke till att de flög rätt över Draper Utah Temple. Från luften såg hon ut över dalen och kunde också se Jordan River Temple och Aquir Mountain Temple och till och med Salt Lake Temple i det fjärna. En tanke slog henne. Tror du det eller icke? Hon säger om denna upplevelsen. Jag hade lärt om templets välsignelser och att familjer är eviga i primär och i unga kvinnor. Jag delte budskapet om familjer med goda människor i Mexiko på min mission. Jag är beseglad till min eviga ledsager för tid och all evighet. Jag har hållit lektioner om familjer som leder i unga kvinnor. Och jag har fortalt mina barn historier om eviga familjer på familjens hemmaaften. Jag visste det, men trodde jag det? Svaret kom lika raskt som spørsmålet dukket upp i tankene mine. Ånd bekreftet för mitt hjärta och sin det jag allerede visste. Jag trodde det. I samma ögonblick utöste jag mitt hjärta i bön till min himmelske fader och tacket han för den kunskap och tro jag hade om att familjer verkligen är eviga. Jag tacket han för hans son Jesus Kristus som gjorde det hela möjligt. Jag tacket han för min son. Och jag lät min himmelske fader veta att om han trängte att bringa min lille Ethan till hans himmelske hem var det i orden. Jeg stolte fullstendig på min himmelske fader, og jeg visste at jeg ville få se Ethan igjen. Jeg var så takknemlig for at jeg i en krisesituasjon hadde kunnskap og tro på at evangeliet var sant. Jeg følte fred. Ethan tilbrakte mange uker på sykehuset og fikk medisinsk behandling av spesialister. Hans nærmeste bønner, faste og tro kombinert med denne pleien gjorde ham i stand til å forlate sykehuset og komme hjem til familien. Han er sunn og frisk i dag. Dette avgjørende øyeblikket for Michelle bekreftet for henne at det hun hadde lært hele sitt liv var mer enn bare ord. Det er sant. Blir vi noen ganger så vant til de velsignelser vi har fått som medlemmer av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, at vi ikke fullt ut klarer å forstå hvor mirakuløst og stort det er å være disippel i Herrens sanne kirke? Er vi noensinne skyldige i å være like glad med hensyn til den største gaven som kan tilbys i dette livet? Frelseren selv sa, «Hvis du holder mine bud og holder ut til enden, skal du få evig liv, som er den største av alle Guds gaver.» Vi tror at denne kirken er mer enn bare et godt sted å gå på søndager og lære å bli et godt menneske. Det er mer enn bare en flott kristen forening hvor vi kan omgås mennesker av god moralsk anseelse. Det er ikke bare et knippe av gode grunntaker som foreldre kan lære sine barn hjemme slik at de kan bli ansvarlige, hyggelige mennesker. Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige er uendelig mye mer enn alt dette. Tenk et øyeblikk på de dyptgripende påstandene vi fremsetter som religion. Vi tror at den samme kirken som Jesus Kristus opprettet mens han var på jorden, har blitt gjenopprettet av en profet kalt av Gud i vår tid, og at våre ledere har den samme kraft og myndighet til å handle i Guds navn som oldtidens apostler hadde. Det kalles Guds prestedømme. Vi hevder at vi ved denne gjengitte myndighet kan motta frelsende ordinanser som dåp og ha den hellige ånds rensende og foredlende gave med oss til enhver tid. Vi har apostler og profeter som leder og veileder denne kirken ved hjelp av prestedømsnøkler, og vi tror at Gud taler til sine barn gjennom disse profetene. Vi tror også at denne prestedømskraften gjør det mulig å inngå pakter og motta ordinanser i hellige templer, som en dag vil gjøre oss i stand til å vende tilbake til Guds nærhet og bo hos ham for evig. Vi hevder også at familier ved denne kraft kan bli forenet for evigheten når par inngår den nye og evige ekteskapspakt i hellige bygninger som vi tror er Guds hus i bokstavelig forstand. Vi tror at vi kan motta disse frelsende ordinansene, ikke bare for oss selv, men også for våre forfedre som levde på jorden uten å ha muligheten til å delta i disse nødvendige frelsende ordinansene. Vi tror at vi kan utføre ordinanser for våre forfedre som stedfortreder i disse samme hellige templer. Vi tror at vi gjennom en profet og ved Guds kraft har mottatt ytterligere hellig skrift som føyer sitt vitnesbyrd til Bibelens om at Jesus er Kristus, verdens frelser. Vi hevder at Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige er Guds rike og den eneste sanne kirke på jorden. Den heter Jesu Kristi kirke fordi han står som overhode. Det er hans kirke, og alt dette er mulig på grunn av hans sonoffer. Vi tror ikke disse særtrekkene er å finne noe annet sted eller i noen annen organisasjon i verden. Så gode og oppriktige som andre religioner og kirkesamfunn er, har ingen av dem myndighet til å gi de frelsende ordinanser som er tilgjengelig i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Vi har kunnskap om disse tingene, men tror vi dem? Hvis disse tingene er sanne, har vi det største budskap om håp og hjelp som verden noensinne har kjent til. Å tro dem har evig betydning for oss og dem vi er glad i. For å tro må vi få evangeliet fra hodet og inn i hjertet. Det er mulig for oss å bare utføre de ytre handlinger ved å etterleve evangeliet fordi det er forventet, eller fordi det er den kulturen vi har vokst opp i, eller fordi det er en vane. Noen har kanskje ikke opplevd det kong Benjamins folk følte etter hans overbevisende preken. De ropte alle med en røst og sa, «Ja, vi tror alle de ord som du har talt til oss, og vi vet også at de er pålitelige og sanne, på grunn av den allmektige Herrens ånd, som har bevirket en stor forandring i oss, eller i våre hjerter, så vi ikke har lyst til å gjøre ondt mer, men til stadig å gjøre godt.» Vi trenger alle å prøve å få vårt hjerte og vår natur endret, slik at vi ikke lenger ønsker å følge verdens levemåte, men å behage Gud. Sann omvendelse er en prosess som foregår over en periode, og innebærer villighet til å utøve tro. Den kommer når vi gransker skriftene i stedet for internett. Den kommer når vi er lydige mot Guds bud. Omvendelse kommer når vi hjelper menneskene rundt oss. Den kommer når vi ber oppriktig, besøker tempelet regelmessig og trofast utfører våre gudgitte ansvarsoppgaver. Det krever konsekvent og daglig innsats. Jeg blir ofte spurt, hva er den største utfordringen vår ungdom står overfor i dag? Jeg svarer at jeg tror det er den alltid tilstedeværende påvirkning fra den store og rommelige bygningen i deres liv. Hvis Mormons bok ble skrevet spesielt for vår tid, kan vi ikke overse relevansen for oss alle av budskapene i Lehis syn om livets tre og deres innflytelse som peker fingre og spotter fra den store og rommelige bygningen. Det mest hjerteskjærende for meg er beskrivelsen av dem som allerede har kjempet seg gjennom den mørke tåken på den snevre og smale sti, har klamret seg til jernstangen, har nådd sitt mål og har begynt å smake på den rene og velsmakende frukten på livets tre. Da sier skriftene at de pent kledde menneskene i den store romlige bygningen hånte og pekte finger mot dem som hadde kommet og som spiste av frukten. Og da de hadde spist av frukten, skammet de seg på grunn av dem som spottet dem, og de falt fra, gikk inn på forbudte stier og ble borte. Disse versene beskriver dem av oss som allerede har Jesu Kristi evangelium i vårt liv. Enten vi ble født inn i den, eller måtte kjempe oss gjennom den mørke tåken for å finne den, har vi smakt av denne frukten, som er meget verdifull og svært ønskelig, og kan gi oss evig liv, den største av alle Guds gaver. Vi må bare fortsette å spise, og ikke ense dem som gjør narr av våre trosoppfatninger, eller dem som ønsker oss å tvil, eller dem som finner feil ved kirkens ledere og læresetninger. Det er et valg vi gjør daglig, å velge tro framfor tvil. Else M. Russell Ballard har oppfordret oss. Hold dere i båten, bruk redningsvest og hold fast med begge hender. Som medlemmer av Herrens sanne kirke er vi allerede i båten. Vi trenger ikke lete gjennom verdens filosofier etter sannheten som vil gi oss trøst, hjelp og veiledning til å komme oss trygt gjennom livets prøvelser. Vi har den allerede. Akkurat slik Ethans mor kunne granske sine rotfestede trosoppfatninger og frimodig erklære i en krise, «Jeg tror det, kan vi også. Jeg bærer vitnesbyrd om at vårt medlemskap i Herrens rike er en gave av uvurderlig verdi. Jeg vitner om at de velsignelser og den fred Herren har i vente for dem som er lydige og trofaste, overgår alt som menneskesinnet kan fatte. Dette bærer jeg vitnesbyrd om i Jesu Kristi navn. Amen.
For noen år siden ble vår datter og svigersønn kalt til å samarbeide om å undervise en primærklasse med 5 aktive 4 år gamle gutter. Datteren vår var den utpekte læreren, og svigersønnen vår var den som skulle holde orden. Og de gjorde sitt beste for å opprettholde en viss ro midt sporadisk kaos, for å undervise barna i evangeliets prinsipper. Under en spesielt vanskelig leksjon, etter en rekke advarsler til en energisk liten gutt, eskorterte svigersønnen vår 4-åringen ut av klasserommet. Da de kom utenfor rommet, og han skulle snakke med den lille gutten om oppførselen hans og behovet for å finne foreldrene, stoppet den lille gutten vår svigersønn før han fikk sagt et ord. Og med løftet hånd og sterke følelser utbrøt han, «Noen ganger er det bare vanskelig for meg å tenke på Jesus.» På vår reise gjennom jordlivet, selv om vårt tiltenkte mål er strålende og reisen kan være spennende, opplever vi alle prøvelser og sorg underveis. Eldste Joseph B. Worthlin sa, «Sorgen kommer før eller siden til oss alle. En eller annen gang må vi alle oppleve den. Ingen er fritatt. Herren skjermer i sin visdom ingen mot sorg eller fortvilelse. Hvorvidt vi ferdes på veien i fred, avhenger imidlertid i stor grad om vi også har vanskelig for å tenke på Jesus. Trygghet, fred i samvittigheten og fred i hjertet avgjøres ikke av våre evne til å unngå prøvelser, sorg eller hjertesorg. Til tross for våre oppriktige bønner vil ikke et hvert uvær endre kurs eller alle skavanker bli helbredet. Og vi vil kanskje ikke helt forstå alle læresetninger, prinsipper eller handlemåter som undervises av profeter, seere og åpenbarere. Likevel har vi blitt lovet fred på én betingelse. I Johannes evangeliet underviste frelseren at til tross for livets prøvelser kan vi være ved godt mot. Vi kan håpe, og vi trenger ikke frykte. For han erklærte, «Dere skal ha fred i meg.» Tro på Jesus Kristus og hans sonoffer er og vil alltid være evangeliets første prinsipp og den grunnvoll som vårt håp om fred i denne verdenen og evig liv i den kommende verdenen er bygget på. For å hjelpe oss i vår søken etter fred midt i hverdagens utfordringer har vi fått et enkelt mønster for å hjelpe å holde vår tanke fokusert på frelseren, som sa, «Lær av meg og lytt til mine ord. Gå frem i min ånds saktmodighet, og du skal ha fred i meg. Jeg er Jesus Kristus. Lær, lytt og gå.» Tre trinn med et løfte. Først, lær av meg. I Jesaja leser vi, «Mange folkeslag skal gå av sted og si, kom, la oss gå på Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier.» I det stadig økende antallet templer over hele verden, lærer vi om Jesus Kristus og hans rolle i Faderens plan som denne verden skaper, som vår frelser og forløser, og som kilden til vår fred. President Monsen har sagt, «Verden kan være et krevende og vanskelig sted. Hvis dere og jeg kommer til Guds hellige hus, og hvis vi husker på de pakter vi inngår der, vil vi bli bedre i stand til å utholde enhver prøvelse og overvinne enhver fristelse. I dette hellige tilfluktssted vil vi finne fred. På en statskonferanseoppdrag mens jeg virket i Sydamerika, møtte jeg et par som sørget over sin lille sønns død. Det var i et intervju under konferansen at jeg første gang møtte bror Tumiri og fikk høre om hans tap. Mens vi snakket sammen, fortalte han at han ikke bare var lei seg på grunn av sin sønns død, men han var knust ved tanken på å aldri få se ham igjen. Han forklarte at de som relativt nye medlemmer av kirken hadde spart nok penger til å dra til tempelet én gang, før deres lille gutt var født, og hadde blitt beseglet som ektepar til sine to døtre. Han beskrev så at de hadde spart penger til å dra til tempelet igjen, men enda ikke hadde vært i stand til å ta med seg den lille gutten for å bli beseglet til ham også. I det jeg ante en mulig misforståelse, forklarte jeg at han ville få se sønnen sin igjen, hvis han holdt seg trofast, fordi beseglingsordinansen som hadde knyttet ham til hans hustru og døtre, også var tilstrekkelig for å knytte ham til sønnen som hadde blitt født i pakten. Overrasket spurte han om dette virkelig var sant, og det bekreftet jeg at det var. Han spurte så om jeg ville være villig til å snakke med hans hustru, som hadde vært utrøstelig i de to ukene siden sønnens død. Søndag ettermiddag, etter konferansen, møtte jeg søster Tumiri og forklarte denne strålende læren for henne også. Ettersom smerten av tapet fremdeles var ny, men et håp nå var tent, spurte hun med tårer i øynene, «Vil jeg virkelig få holde min lille gutt i armene mine igjen? Er han virkelig min for alltid? Jeg forsikret henne om at hvis hun holdt sine pakter, ville begseilingskraften som finnes i tempelet, som trer i kraft på grunn av Jesu Kristi myndighet, virkelig la henne være sammen med sønnen og holde ham i armene igjen. Selv om søster Tamiri var sønderknust på grunn av sin sønns død, forlot hun møtet vårt med tårer av takknemlighet og fylt med fred på grunn av tempelets hellige ordinanser, som er gjort mulig av vår frelser og forløser. Hver gang vi går til tempelet, i alt vi hører, gjør og sier, i enhver ordinans vi deltar i og enhver pakt vi inngår, blir vi vist veien til Jesus Kristus. Vi føler fred når vi hører hans ord og lærer av hans eksempel. President Hinckley sa, reis til Herrens hus og føl der hans ånd og kommuniser med ham. Så vil du føle en fred som du ikke finner noe annet sted. For det annet, lytt til mine ord. Enten ved min egen røst eller ved min tjenestrøst, det være det samme, leser vi i lærepakter. Fra Adams dager og ned til gjennom tidene, til vår nåværende profet Thomas Spencer Monson, har Herren talt gjennom sine bemyndigende representanter. De som velger å lytte og gi akt på Herrens ord, slik de blir gitt gjennom hans profeter, vil finne trygghet og fred. I Mormons bok finner vi mange eksempler, som Sister Oskarsen sier, har vi finnet mange eksempler på hvor viktig det er å følge profetenes råd og stå sammen med profeten. Herunder en lærdom vi finner i Lees syn om livets tre, som finnes i 1. Nefi, kapittel 8. Aldri har den store og romlige bygningen vært mer overfylt, eller støyen fra dens åpne vinduer mer villedende, spottende og forvirrende enn i vår tid. I dette skriftstedet leser vi om to folkegrupper og deres reaksjon på ropene fra bygningen. Fra og med vers 26 leser vi, og jeg så meg også omkring, og på den andre siden av elven med vann fikk jeg øye på en stor og romlig bygning. Og den var full av folk, de var meget fint kledd, og de hånte og pekte fingre mot dem som hadde kommet og spist, som spiste av frukten. Og da de hadde spist av frukten, skammet de seg på grunn av dem som spottet dem. Og de falt fra, gikk inn på forbudte stier og ble borte. I vers 33 leser vi om andre som hadde en annen reaksjon på fingerpekingen og spottingen som kom fra bygningen. Lehi forklarer at de i bygningen pekte på meg i forakt, og også på dem som spiste av frukten. Men vi brydde oss ikke om dem. En viktig forskjell mellom dem som skammet seg, falt fra og ble borte, og dem som ikke brydde seg om spottingen fra bygningen, og sto sammen med profeten, finnes i to setninger. Først, da de hadde spist, eller smakt, og så dem som spiste. Den første gruppen hadde kommet til treet og sto en stund sammen med profeten, men smakte bare litt av frukten. Fordi de ikke fortsatte å spise, lot de seg påvirke av spottingen fra bygningen, og de trakk seg bort fra profeten og inn på forbudte stier der de gikk seg vill. Til forskjell fra dem som spiste og gikk sin vei, har vi dem som stadig spiste av frukten. Disse ignorerte rabaldere fra bygningen sto sammen med profeten og nøt den sikkerhet og fred som fulgte. Vår plikttroskap over Herren og hans tjenere kan ikke bare gjelde på deltid. I så fall gjør vi oss sårbare for dem som ønsker å ødelegge vår fred. Når vi lytter til Herren gjennom hans bemyndigede tjenere, står vi på hellige steder og kan ikke rokkes. Satan tilbyr falske løsninger som kan synes å gi svar, men bringer oss enda lenger bort fra den fred vi søker. Han tilbyr en luftspeiling som ser ut til å ha legitimitet og sikkerhet, men som til slutt, i likhet med den store og romlige bygningen, vil kollapse og ødelegge alle som søker fred innenfor dens vegger. Sannheten finnes i en enkel primærsang. Lytt til profeten. Hold alle budene. Da vil vi føle trygghet og fred. For det tredje, gå frem i min ånds saktmodighet. Uansett hvor langt vi måtte vandre bort fra stien, oppfordrer frelseren oss til å vende tilbake og gå med ham. Denne invitasjonen til å gå med Jesus Kristus er en invitasjon til å følge ham til Getsemane, og fra Getsemane til Golgata, og fra Golgata til graven i hagen. Det er en invitasjon til å iaktta og anvende hans store soneoffer, hvis rekkevidde er like individuell som den er altomfattende. Det er en invitasjon til å omvende seg, til å anvende hans rensende kraft, og til å gripe fatt i hans kjærlige utstrakte armer. Det en invitasjon til å føle fred. Vi har alle på et eller annet tidspunkt i vårt liv følt en smerte og hjertesorg som kommer fra synd og overtredelse. For dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten ikke i oss. Men selv om våre synder som purpur, skal de bli hvite som snø, hvis vi anvender Jesu Kristi forsoning og går med ham gjennom oppriktig omvendelse. Selv om vi har vært tynget av skyldfølelse, skal vi få fred. Alma den yngre ble tvunget til å konfrontere sine synder da en Herrens engel viste seg for ham. Han beskrev sin opplevelse med følgende ord. «Min sjel var i høyeste grad opprørt og sønderrevet av alle mine synder. Ja, jeg forsto at jeg hadde gjort opprør mot min Gud, og at jeg ikke hadde holdt hans hellige bud. Selv om hans synder var alvorlige, og han var midt i denne ildprøven, fortsetter han. Jeg husket også å ha hørt min far profetere til folk om en Jesus Kristus som skulle komme. En Guds sønn som skulle sone for verdens synder. Jeg ropte i mitt hjerte, «O Jesus, du Guds sønn, ha barmhjertighet med meg!» Og ikke før jeg ropte ut til Herren, Jesus Kristus, og ba om barmhjertighet, fikk jeg forlatelse for mine synder. Men se, jeg ropte til ham, og jeg fant fred for min sjel. I likhet med Alma vil vi også finne fred for vår sjel hvis vi går med Jesus Kristus, omvender oss fra våre synder og anvender hans helbredende kraft. Den fred vi søker krever mer enn et ønske. Den krever at vi handler ved å lære av ham, ved å lytte til hans ord og ved å gå med ham. Vi har kanskje ikke mulighet til å kontrollere alt som skjer rundt oss, men vi kan kontrollere hvordan vi bruker mønstret for fred som Herren har gitt oss. Et mønster som gjør det lett å tenke ofte på Jesus. Jeg vitner om at Jesus Kristus veien, sannheten og livet, og at bare gjennom ham kan vi oppnå sann fred i dette liv og evig liv i den kommende verden. I Jesu Kristi navn. Amen.
On a signal from the conductor.
På tegn fra dirigenten reiser forsamlingen seg og synger sammen med koret «Se, Herrens konge er». Etter sangen får vi høre fra Else D. Todd Christoffersen og Else Quentin L. Cook i de 12 apostlers korum. Koret vil deretter synge «Press Forward Saints». Dette den 186. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
I speak today of fathers.
Jeg fokuserer i dag på det gode som menn. Og det en guddommelig for de som strever med å utføre dette kallet godt. Å berømme og oppmuntre farskap og fedre er ikke å bringe skam over eller se bort fra noen. Jeg fokuserer i dag ganske enkelt på det gode som menn kan gjøre i den viktige rollefunksjonen en mann kan ha som ektemann og far. David Blankenhorn, forfatter av Fatherless America, har sagt: «I dag er det amerikanske samfunn fundamentalt splittet og har motstridende synspunkter med hensyn til farskap. Noen husker det ikke engang. Andre blir fornærmet av det. Andre herunder mer enn noen få familieforskere forsømmer det eller forakter det. Mange andre er ikke spesielt imot det, men de er heller ikke spesielt forpliktet til det. Mange skulle ønske vi kunne ta hensyn til det, men mener at vårt samfunn rett og slett ikke lenger kan eller vil. Som en kirke tror vi på fedre. Vi tror på idealet om mannen som setter familien først. Vi tror at etter guddommelig forordning skal fedre presidere over sin familie i kjærlighet og rettferdighet, og de er ansvarlige for å sørge for livets nødvendigheter og beskyttelse for sin familie. Vi tror at i deres kompletterende familieplikter er fedre og mødre forpliktet til å hjelpe hverandre som likeverdige partnere. Vi mener at fedre noen ser farsrollens nytte i et samfunnsperspektiv, noe som knytter menn til sitt avkom, driver dem til å være gode borgere og tenke på andres behov, og supplerer mors investering i barn med fars investering i barn. Kort sagt er nøkkelen for menn å være fedre. Nøkkelen for barn er å ha fedre. Nøkkelen for samfunnet er å skape fedre. Selv om disse hensynene utvilsomt er sanne og viktige, vet vi at farskap er mye mer enn en samfunnskonstruksjon eller et produkt av utviklingslæren. Rollen som far er av guddommelig opprinnelse som begynner med en fader i himmelen og i denne jordiske tilværelse med fader Adam. Den fullkomne guddommelige uttrykk for farskap er vår himmelske Fader. Hans karakter og egenskaper omfatter overveldende godhet og fullkommen kjærlighet. Hans gjerning og herlighet er hans barns utvikling, lykke og evig liv. Fedre i denne falne verden kan ikke sammenlignes med majesteten i det høye, men på sitt beste prøver de å etterligne ham, og de arbeider virkelig i hans verk. De blir hedret med en bemerkelsesverdig og tankevekkende tillit. Farskapet utsetter oss menn for våre egne svakheter og vårt behov for å forbedre oss. Farskap krever offer, men det er en kilde til makeløs tilfredsstillelse, ja, til og med glede. Igjen er det fremste forbildet vår himmelske Fader, som elsket oss, sine åndebarn, så høyt at han ga sin enbårne sønn for vår frelse og opphøyelse. Jesus sa: «Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner.» Fedre viser den slags kjærlighet når de legger ned sitt liv dag etter dag når de arbeider for å forsørge sin familie. Kanskje det mest grunnleggende arbeidet en far kan gjøre er å vende sine barns hjerte til deres himmelske Fader. Hvis en far ved sitt eksempel og sine ord kan vise hvordan troskap til Gud ser ut i hverdagen, vil denne faren ha gitt sine barn nøkkelen til fred i dette liv og evig liv i den kommende verden. En far som leser skriftene for og sammen med sine barn, gjør dem kjent med Herrens røst. Vi finner i skriftene en gjentatt vektlegging av foreldrenes plikt til å undervise sine barn. Og videre, i den grad foreldre i Sion, eller i noen av hennes organiserte staver, har barn, og de ikke lærer dem å forstå læren om omvendelse, tro på Kristus, den levende Guds sønn, og om dåp og den hellige ånds gave ved håndsbeleggelse når de er 8 år gamle, skal synden være på foreldrenes hoder. Og de skal også lære sine barn å be og vandre rettskaffent for Herren.
I 1833 refset herren Joseph Smith Sidney Rigdon og Frederick G. Williams, medlemmene av det første presidentskap, fordi de hadde viet for lite oppmerksomhet til å undervise sine barn. Du har ikke lært dine barn lys og sannhet ifølge budene, og den onde har ennå makt over deg. Og dette er grunnen til din lidelse. Fedre skal undervise hver generasjon om Guds lov og gjerninger på nytt, så salmisten sa. Han har reist et vitnesbyrd i Jakob og satt en lov i Israel, som han bød våre fedre å kunngjøre for sine barn, for at den kommende slekt, de barn som skulle bli født, skulle lære å kjenne dem, så de igjen kunne stå frem og fortelle dem for sine barn. Slik skulle de sette sitt håp til Gud og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud. Å undervise i evangeliet er så absolutt en felles plikt for fedre og mødre, men Herren er tydelig på at han forventer at fedre leder an i å gjøre det til en høy prioritet. La oss huske på at uformelle samtaler og det å arbeide og leke sammen og å lytte kan være viktige elementer i undervisningen. Herren forventer at fedre hjelper til med å forme sine barn, og barn ønsker og trenger et forbilde. Selv var jeg velsignet med en eksemplarisk far. Jeg husker da jeg var rundt 12 år gammel, var far kandidat til bystyret i vårt ganske lille samfunn. Han gjennomførte ingen omfattende valgkamp. Alt jeg husker er at pappa fikk mine brødre og meg til å dele ut flygeblader fra dør til dør, som oppfordret folk til å stemme på Paul Kristoffersen. Det var mange voksne jeg leverte et flygeblad til, som bemerket at Paul var en god og ærlig mann, og at de ikke ville ha noe problem med å stemme på ham. Mitt unge guttehjerte svulmet av stolthet over far. Det ga meg selvtillit og et ønske om å følge hans fotspor. Han var ikke fullkommen, det er ingen, men han var rettskaffen og god og et eksempel for en sønn å strekke seg etter. Disiplinering og irettesettelse er en del av undervisningen. Paulus sa, for dem, den Herren elsker, den tukter ham. Men ved disiplinering må en far utvise særlig aktsomhet, så det ikke finnes noe som kan minne om overgrep som aldri er berettiget. Når han irettesetter, må en fars motivasjon være kjærlighet, og hans rettesnor Den hellige ånd. Irettesette i tide, klart og tydelig når Den hellige ånd tilsyner, og vis deretter større kjærlighet mot den som du har rettesatt, for at han ikke skal betrakte deg som sin fiende, så han kan vite at din trofasthet er sterkere enn dødens bånd. Disiplinering i det guddommelige mønster handler ikke så mye om å straffe, som å hjelpe en man er glad i på veien til selvbeherskelse. Herren har sagt at alle barn har krav på underhold av sine foreldre inntil de er myndige. Å forsørge er en hellig aktivitet. Å forsørge familien, selv om det vanligvis medfører tid borte fra familien, er ikke uforenlig med farskap. Det er avgjørende for å være en god far. Arbeid og familie er overlappende områder. Dette rettferdiggjør naturligvis ikke en mann som forsømmer sin familie for karrieren, eller på den andre ytterligheten, som ikke vil anstrenge seg og er tilfreds med å legge ansvar på andre. Husk kong Benjamins ord. Og dere vil ikke tillate at deres barn går sultne eller nakne, heller ikke vil dere tillate at de overtrer Guds lover og slåss og tretter med hverandre. Men dere vil lære dem å vandre på sannhetens og sindighetens veier. Dere vil lære dem å elske hverandre og tjene hverandre. Vi er klar over smerten til menn som ikke klarer å finne måter og muligheter som er tilstrekkelig til å forsørge sin familie. Det er ingen skam for dem som på et gitt tidspunkt, til tross for sin beste innsats, ikke klarer å oppfylle alle en fars plikter og funksjoner. Uførhet, død eller andre forhold kan nødvendiggjøre en individuell tilpasning. Den utvidede familien skulle gi sin støtte når det er behov for det. Å elske sin fars mor og å vise denne kjærligheten er to av de beste tingene en far kan gjøre for sine barn. Det bekrefter og styrker det ekteskapet som er grunnlaget for deres familieliv og sikkerhet. Når noen er enslige fedre, fosterfedre eller stefedre, mange av dem anstrenger seg og gjør sitt aller beste i en ofte vanskelig rolle. Vi hedrer dem som gjør alt som kan gjøres i kjærlighet, tålmodighet og selvoppofrelse for å dekke den enkeltes og familiens behov. Vi må ikke glemme at Gud selv betrodde en fosterfar for sin enbårne sønn. Utvilsomt går litt av æren til Josef for den kjensgjerning at da Jesus vokste opp, gikk han frem i visdom og alder og i velvilje hos Gud og mennesker. På grunn av død, oppgivelse eller skilsmisse er det dessverre noen barn som ikke har en far som bor sammen med seg. Noen kan ha fedre som er fysisk til stede, men følelsesmessig fraværende, eller på andre måter uoppmerksomme eller lite støttende. Vi oppfordrer alle fedre til å gjøre det bedre og bli bedre. Vi ber media- og underholdningskanaler som oftere og skildre begivenhet, hengivende og dyktige fedre som virkelig elsker sin hustru og veileder sine barn på intelligent vis, i stedet for rotekopper og bajasene, eller gutta som skaper trøbbel slik fedre alt for ofte fremstilles. Til barn i en vanskelig familiesituasjon sier vi, dette gjør ikke dere noe mindre. Utfordringer er til tider en indikasjon på Herrens tillit til dere. Han kan hjelpe dere direkte eller gjennom andre og takle det dere står overfor. Dere kan bli den generasjonen, kanskje den første i deres familie, der guddommelige mønstre som Gud har fastsatt for sine familier, virkelig tar form og velsigner alle generasjonene etter dere. Unge menn, med tanke på den rolle dere vil få som forsørger og beskytter, ber vi dere forberede dere nå ved å være flittige på skolen og planlegge videre utdannelse. Utdannelse enten ved et universitet, en yrkesrettet skole, gå i lære eller et lignende program er nøkkelen til å utvikle de ferdigheter og evner dere trenger. Benytt anledninger til å omgås med folk i alle aldre, og også barn, og lære å utvikle sunne og givende forhold. Det betyr vanligvis å snakke ansikt til ansikt med mennesker, og noen ganger gjøre ting sammen, ikke bare å perfeksjonere SMS-ferdighetene deres. Lev slik at dere som mann vil bringe renhet til deres ekteskap og deres barn. Til hele den oppvoksende generasjonen sier vi, uansett hvordan dere rangerer deres far på skalaen god, bedre, best, og jeg antar rangeringen stiger etter hvert som dere blir eldre og klokere. Bestem dere for å gjøre ære på ham og deres mor ved deres eget liv. Husk en fars lengsel og håp som uttrykt av Johannes. Større glede har jeg ikke enn dette jeg hører mine barn vandrer i sannhet. Deres rettskaffenhet er den største heder noen far kan motta. Til mine brødre, fedre denne kirken, sier jeg, jeg vet at dere gjerne skulle vært en mer fullkommen far. Jeg vet at jeg skulle ønske jeg var det. Men til tross for våre begrensninger, la oss gå fremover. La oss legge til side de overdrevne forestillingene om individualisme og moralsk uavhengighet i dagens kultur, og tenke først på andres lykke og velbefinnende. Til tross for vår utilstrekkelighet, vil vår himmelske Fader visselig foredle oss og få våre enkle anstrengelser til å bære frukt. Jeg ble oppmuntret av en historie som sto i New Era for noen år siden. Forfatteren fortalte følgende. Da jeg var ung, bodde vår lille familie i en ettroms leilighet i andre etasje. Jeg sov på sofaen i stuen. Far, en stålarbeider, dro svært tidlig på jobb hver dag. Hver morgen brettet han dynen rundt meg og stoppet opp et øyeblikk. Jeg halvsov da jeg følte at far sto ved siden av sofaen og så på meg. Da jeg sakte våknet, syntes jeg det var pinlig å ha ham der. Jeg prøvde å late som jeg fremdeles sov. Jeg fant ut at da han sto ved siden av sengen min, ba han med all oppmerksomhet, energi og fokus for meg. Hver morgen ba pappa for meg. Han ba om at jeg måtte ha en god dag, at jeg måtte være trygg, at jeg måtte lære og forberede meg til fremtiden. Og siden han ikke kunne være sammen med meg før til kvelds, ba han for lærerne og vennene som skulle være sammen med den dagen. I begynnelsen forsto jeg egentlig ikke hva pappa gjorde disse morgenene da han ba for meg. Men da jeg ble eldre, begynte jeg å føle hans kjærlighet og interesse for meg og alt jeg gjorde. Det er et av mine beste minner. Det var ikke før mange år senere, etter at jeg var gift og hadde egne barn, og gikk inn på rommene deres mens jeg sov og ba for dem, at jeg forsto fullt ut hva far følte for meg. Alma vitnet for sin sønn. Se, jeg sier til deg at det er Kristus som visselig skal komme. Ja, han kommer for å forkynne det glade budskap om frelse til sitt folk. Og nå, min sønn, dette var den tjenestegjerning du var kalt til, å forkynne dette glade budskap til dette folk for å berede deres sinn, eller rettere sagt, så de kan berede sine barns sinn til å høre ordet ved hans komme. Dette er fedres tjenestegjerning i dag. Måtte Gud velsigne og gjøre dem i stand til det, i Jesu Kristi navn. Amen.
The rolling forth of the Lord's plan of salvation during this distance.
Fremrullingen av Herrens frelsesplan i denne evangelietellingen i tidens fylde overgår nesten vår fatteevne. Et eksempel på dette er president Thomas S. Monsons bekjentgjørelse av fire nye templer på dette konferansemøtet. Da president Monson ble kalt som apostel i 1963, var det 12 templer i drift i verden. Etter innvielsen av Provo City Tempel er det nå 150, og det vil være 177 når alle bekjentgjorde templer er innviet. Vi har god grunn til å glede oss i ydmykhet. For 180 år siden i dag, 3. april 1836, fikk profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery se et strålende syn i Kirtland Tempel. Dette fant sted bare en uke etter innvielsen av dette tempelet. I dette synet så de Herren stå på forhøyningens brystvern i tempelet. Frelseren erklærte blant annet: «La hele mitt folks hjerter fryde seg, de som med sin styrke har bygget dette hus til mitt navn. For se, jeg har godtatt dette hus, og mitt navn skal være her, og jeg vil åpenbare meg for mitt folk i barmhjertighet i dette hus.» Ved denne hellige anledningen viste oldtidsprofeter seg, heriblant Elijah, som overdro nøklene til som var nødvendige for tempelordnanser. Vi kan ane hvilken glede som utspiller seg i Quito, Ecuador, Harare, Zimbabwe, Belém, Brasil og i Lima, Peru, både blant medlemmer og misjonærer. Basert på det som skjedde i Bangkok, Thailand for ett år siden, da tempelet ble bekjentgjort. Søster Shelley Senior, gift med daværende misjonspresident i Thailand, David Senior, sendte e-post til familie og venner for å si at etter å ha hørt president Monson bekjentgjørte dette tempelet, hadde det vært 12 søvnløse timer og mange gledestårer. De ringte sine misjonsassistenter klokken 11:30 og informerte dem. Assistentene ringte alle misjonærene. Det ble rapportert at hele misjonen var våken midt på natten og hoppet i sengene sine. Søster Senior ba humoristisk familie og venner: «Vær så snill og ikke si noe til misjonæravdelingen.» Den dype åndelige reaksjonen til medlemmene i Thailand var like sterk. Jeg er sikker på at det har vært åndelige forberedelser i hjerter og hjem, og tilkjennegivelser fra himmelen for å forberede de hellige der disse nylig bekjentgjorde templene skal bygges. Søster Senior i Thailand fikk laget noen spesielle håndspeil til sin egen undervisning, spesielt overfor søstre. Det var et tempel risset inn i speilet med ordene «Se deg selv i tempelet». Når folk så seg i speilet, så de seg i tempelet. Eldste og søster Senior lærte undersøkere og medlemmer å se seg selv i tempelet og gjøre de nødvendige endringer i livsstil og åndelige forberedelser for å nå dette målet. Min utfordring i dag at hver enkelt av oss, uansett hvor vi bor, må se oss selv i tempelet. President Monson har sagt, før dere har gått inn i Herrens hus og mottatt alle velsignelsene som venter dere der, har dere ikke mottatt alt kirken har å tilby. De viktigste og største velsignelsene ved medlemskap i kirken de velsignelser vi mottar i Guds templer. Sitat slutt. Til tross for mangelen på rettferdighet i verden i dag, lever vi i en hellig tid. Profeter har med kjærlighet og lengsel beskrevet vår tid i århundrer. Profeten Joseph Smith siterte både Obadja i Det gamle testamentet og 1. Peter i Det nye testamentet, og takket for Guds store hensikt med å sørge for dåp for de døde, og å la oss være frelsere på Sions berg. Herren har begunstiget vårt folk og gitt oss ressurser og profetisk veiledning, slik at vi kan være tapre med hensyn til å ivareta vårt tempelansvar for både levende og døde. På grunn av Jesu Kristi gjengitte evangelium forstår vi hensikten med livet. Faderens plan for sine barns frelse, frelserens forløsende offer og familiers sentrale rolle i himmelens organisasjon. Kombinasjonen av et økt antall templer og avansert teknologi for å ivareta vårt hellige ansvar knyttet til slektshistorie og arbeid for våre forfedre gjør dette til den mest velsignede tid i historien. Jeg fryder meg over våre ungdommers usedvanlige trofasthet med hensyn til å kartotekføre og finne sine forfedre, og deretter utføre dåp og bekreftelser i tempelet. Dere er bokstavlig talt noe av frelserne på Sions berg, som det profetert om. Hvordan kan vi forberede oss til tempelet? Vi vet at rettferdighet og helliggjørelse nødvendige bestanddeler av forberedelsene til tempelet. I Lære og Pakter kapittel 97 leser vi, «Og så fremt mitt folk bygger et hus til meg i Herrens navn, og ikke lar noe urent komme inn der, og ikke lar det bli besmittet, skal min herlighet hvile over det.» Frem til 1891 undertegnet kirkens president hver tempelanbefaling for å beskytte tempelets hellighet. Dette ansvaret ble deretter delegert til biskoper og stavspresidenter. Det vårt store ønske at kirkens medlemmer vil leve slik at de verdige til en tempelanbefaling. Dere må ikke se på tempelet som et fjernt og kanskje uoppnåelig mål. I samarbeid med din biskop kan de fleste medlemmer oppfylle alle kravene i løpet av relativt kort tid, hvis de fast bestemt på å kvalifisere seg og fullt ut omvende seg fra overtredelser. Dette innbefatter å være villig til å tilgi oss selv, og ikke fokusere på våre ufullkommenheter eller synder som noe som for alltid diskvalifiserer oss fra å tre inn i et hellig tempel. Frelserens forsoning ble utført for alle Guds barn. Hans sonoffer tilfredsstiller rettferdighetens krav for alle dem som virkelig omvender seg. Skriftene beskriver dette svært vakkert. Om deres synder som purpur, skal de bli hvite som snø. For jeg vil ikke lenger komme deres synd i hu. Vi forsikrer om at det å etterleve rettferdige prinsipper vil gi dere og deres familie lykke, tilfredsstillelse og fred. Medlemmer, både voksne og unge, bekrefter selv sin verdighet når de svarer på spørsmålene for tempelanbefaling. Det grunnleggende kravet å styrke vårt vitnesbyrd om Gud Faderen, hans sønn Jesus Kristus og gjengivelsen av hans evangelium, og å oppleve den hellige ånds betjening. Tempelets velsignelser tallrike. Tempelets viktigste velsignelser opphøyelsens ordinanser. Evangeliets plan dreier seg om opphøyelse, og omfatter å inngå og holde de hellige pakter med Gud. Med unntak av dåp og bekreftelse blir disse ordinansene og paktene utført og mottatt i tempelet for levende. For døde blir alle frelsende ordinanser og pakter mottatt i tempelet. Brigham Young sa, «Det ikke noe Herren kunne gjøre for menneskenes frelse som han har unnlatt å gjøre.» Alt som kan gjøres for deres frelse, uavhengig av dem, blitt gjort i og av frelseren. Kirkens ledere organiserer staver, menigheter, korumer, hjelporganisasjoner, misjoner og så videre i våre møtehus og andre bygninger. Herren organiserer evige familier bare i templer. Det tydelig at de som har et sønderknust hjerte og en angrende ånd, og som virkelig har omvendt seg fra sine synder, helt antagelig for Herren i hans hellige hus. Vi vet at Gud ikke gjør forskjell på folk. En av de fantastiske tingene jeg elsker ved tempelet, at blant dem som deltar, finnes ikke noe skille med hensyn til rikdom, rang eller stilling av noe slag. Vi alle like for Gud. Alle kledd i hvitt for å tilkjennegi at vi et rent og rettferdig folk. Alle sitter side om side, med et ønske i sitt hjerte om å være verdige sønner og døtre av en kjærlig himmelsk fader. Bare tenk på at kvinner og menn over hele verden, gjennom hellige ordinanser og pakter som tilgjengelige i hellige templer, kan vende tilbake til Guds nærhet og bli evig forenet. De gjør dette i et vakkert og hellig beseilingsrom som tilgjengelig for alle tempelverdige medlemmer. Når de har inngått disse paktene, kan de se seg selv i tempelets speil, som vendt mot hverandre. Sammen reflekterer speilene i tempelet bilder bakover og fremover, tilsynelatende i all evighet. Disse speilbildene hjelper oss å tenke på foreldre, besteforeldre og alle tidligere generasjoner. De hjelper oss å anerkjenne de hellige paktene som knytter oss til alle generasjoner som følger. Dette utrolig viktig, og det begynner når dere ser dere selv i tempelet. President Howard W. Hunter rådet oss til å overveie de mektige læresetningene i den store innvielsesbønnen for Curtin Temple, en bønn profeten Joseph Smith sa ble gitt ham ved åpenbaring. Det en bønn som fortsatt blir besvart for oss som enkeltpersoner, for oss som familier og for oss som et folk på grunn av prestedømmets kraft som Herren har gitt oss til bruk i sine hellige templer. Vi gjør lurt i å studere Læropakter kapittel 109 og å følge president Hunters formaning om å la Herrens tempel bli det store symbol på vårt medlemskap. Tempelet også et sted for tilflukt, takksigelse, undervisning og forståelse, og i alle ting som hører til Guds rike på jorden. I hele mitt liv har det vært et sted for ro og fred i en verden som bokstavlig talt i opprør. Det herlig å legge vekk verdens bekymringer bak seg i disse hellige omgivelsene. I tempelet, og når vi deltar i slektsforskning, føler vi ofte tilskyndelser og den hellige ånds påvirkning. I tempelet blir sløret mellom oss og med dem som på den andre siden noen ganger svært tynt. Vi får ytterligere hjelp i vår innsats med å være frelsere på Sionsberg. I et tempel i Mellom-Amerika for mange år siden hjalp hustruen til en av våre nå emeritus generalautoriteter, en far, mor og deres barn, å motta evige pakter i beseilingsrommet, der tempelets speil finnes. Da de var ferdige og så inn i disse speilene, la hun merke til at det var et ansikt i speilet som ikke var i rommet. Hun spurte moren og fikk vite at en datter hadde gått bort, og følgelig ikke var fysisk til stede. Den avdøde datteren ble deretter tatt med i den hellige ordinansen ved stedfortreder. Aldri undervurder den bistand som gis i templer fra den andre siden av sløret. Dere skal vite hvor inderlig vi ønsker at alle må gjøre nødvendige endringer for å kvalifisere seg til tempelet. Vurder ydmykt hvor dere står i livet. Søk åndens veiledning og snakk med biskopen om å forberede dere til tempelet. President Thomas S. Monson har sagt: «Det finnes intet viktigere mål for dere å arbeide mot enn å bli verdige til å komme inn i tempelet.» Jeg hadde det privilegium å delta sammen med president Henry B. Eyring på gjeninnvielsen av Suva Fiji Tempel for 2 måneder siden. Det var en spesiell og hendelig anledning. President Eyrings mot og sterke åndelige tilskyndelser gjorde det mulig å gjennomføre gjeninnvielsen på tross av den verste syklonen som noensinne registrert på den sydlige halvkule. Fysisk og åndelig beskyttelse ble gitt til ungdom, misjonærer og medlemmer. Herrens hånd var helt tydelig. Gjeninnvielsen av Fiji Suva tempel var en tilflukt fra stormen. Når vi opplever livets stormer, ser vi ofte at Herrens hånd gir evig beskyttelse. Den opprinnelige innvielsen av Suva Fiji tempel 18. juni 2000 var også bemerkelsesverdig. Da tempelet nærmet seg fullførelse, ble noen parlamentsmedlemmer tatt som gisler av en gruppe opprørere. Sentrum av Suva ble plyndret og brent. Forsvaret erklærte unntakstilstand. Som områdepresident reiste jeg sammen med de fire stavspresidentene på Fiji og møtte de militære lederne i dronning Elisabeth-kasernen. Da vi hadde forklart den foreslåtte innvielsen, var de positive, men opptatt av sikkerheten til president Gordon B. Hinckley. De anbefalte en liten innvielse uten arrangementer utenfor tempelet, slik som hjørnesteinseremonien. De understreket at alle som befant seg utenfor tempelet kunne være et mulig mål for vold. President Hinckley godkjente en liten innvielsessesjon ved bare det nye tempelpresidentskapet og noen få lokale ledere. Ingen andre ble invitert på grunn av faren. Han sa imidlertid ettertrykkelig, «Hvis vi innvier tempelet, skal vi ha hjørnesteinsseremonien, fordi Jesus Kristus er hovedhjørnestenen, og dette er hans kirke.» Da vi faktisk gikk ut for å gjennomføre hjørnesteinsseremonien, var det ingen ikke-medlemmer, barn, medier eller andre til stede. Men en trofast profet viste sitt tapre og urokkelige engasjement for frelseren. I en tale om frelseren sa president Hinckley senere, «Ingen er hans like. Ingen har noensinne vært det. Ingen vil noensinne bli det. Takk Gud for den gave hans elskede sønn er, som ga sitt liv for at vi kunne leve, som er den urokkelige hovedhjørnestenen i vår tro og i hans kirke.» Sitatslutt. Brødre og søstre, jeg ber om at hver enkelt av oss må hedre frelseren og gjøre nødvendige endringer for å se oss selv i hans hellige templer. Hvis vi gjør det, kan vi utføre hans hellige hensikter og forberede oss og våre familier til alle velsignelsene Herren og hans kirke kan skjenke i dette liv og i evigheten. Jeg bærer mitt sikre vitnesbyrd om at frelseren lever i Jesu Kristi navn. Amen.
are grateful to the Mormon Tabernacle Choir.
Vi er takknemlige til Tabernakelkoret for den vakre sangen de har gitt oss I dag. Siste taler president Dieter F. Uchtdorf, andre rådgiver I det første presidentskap. Etter hans tale vil koret avslutte møtet med å synge «O du salighetens klippe». Avslutningsbønnen vil deretter bli holdt av søster Carol F. McConkie, første rådgiver I unge kvinners generalpresidentskap. President Uchtdorf.
Thank you, President Monson, for
Takk, president Monson, for igjen å fortelle oss hvilke velsignelser det for medlemmene å kunne motta tempelets velsignelser. Dette en strålende begivenhet. En av de minnene som jeg hadde I min barndom, var hylende flyalarm fra det fjerne som vekket meg. Ikke lenge etterpå hører jeg en annen lyd, snerringen og summingen av propeller som gradvis blir sterkere til luften dirrer. Mor har gitt oss god opplæring, så vi barn griper hver vår sekk og løper opp bakken til et tilfluktsrom. Mens vi skynder oss gjennom Den bekmørke natten faller grønne og hvite bluss fra himlen for å markere mål for bombeflyene. Merkelig nok ble alle disse blussene kalt juletrær. Jeg fire år gammel, og jeg vitne til en verden I krig. Ikke langt fra der familien min bodde, lå byen Dresden. De som bodde der opplevde kanskje 1000 ganger mer enn det jeg så. Massive ildstormer forårsaket av tusenvis av tonn med eksplosiver feide gjennom Dresden. Ødela mer enn 90% av byen og etterlot seg lite annet enn ruiner og aske I kjølvannet. I løpet av svært kort tid var byen, som en gang hadde tilnavnet Smykkeskrine, helt utradert. Erich Kästner, en tysk forfatter, skrev dette om ødeleggelsene. I 1000 år ble hennes skjønnhet bygget. I løpet av en natt ble den fullstendig ødelagt. I min barndom kunne jeg ikke forestille meg hvordan ødeleggelsene etter en krig som vårt eget folk hadde startet, noensinne kunne overvinnes. Verden rundt oss syntes fullstendig håpløs og uten fremtid. I fjor fikk jeg anledning til å vende tilbake til Dresden. 70 år etter krigens slutt den nok en gang et smykkeskrin av en by. Ruinene har blitt ryddet bort, og byen gjenoppbygget og til og med forbedret. Under mitt besøk så jeg den vakre lutherske kirken Frauenkirche, eller vår frues kirke. Da den ble bygget på 1700-tallet hadde den vært en av Dresdens skinnende juveler, men krigen hadde redusert den til en ruinhaug. Slik ble den værende I mange år, til det endelig ble bestemt at Frauenkirche skulle gjenoppbygges. Stener fra den ødelagte kirken hadde blitt lagret og katalogisert, og ble om mulig brukt I gjenoppbyggingen. I dag kan man se disse brannsotede steinene som arr på ytterveggene. Disse arrene ikke bare en påminnelse om denne bygningens krigshistorie, men også et monument for håp. Et fantastisk symbol på menneskenes evne til å skape nytt liv av aske. Mens jeg tenkte på Dresdens historie og undret meg over deres oppfinnsomhet og besluttsomhet ved å gjenoppbygge det som hadde vært så fullstendig ødelagt, følte jeg den hellige ånds behagelige innflytelse. Hvis mennesker, tenkte jeg, kan ta ruinene og levningene av en sønderknust by og gjenoppbygge et imponerende byggverk som strekker seg mot himmelen, hvor mye mer er ikke vår allmektige Fader i stand til å restaurere sine barn som har falt, strevd eller kommet på avveie. Det spiller ingen rolle hvor fullstendig ødelagt livet vårt kan virke. Det spiller ingen rolle hvor purpurrøde våre synder er, hvor dyp vår bitterhet er, eller hvor ensom, forlatt eller knust vi måtte føle oss. Selv de som er uten håp, som lever i fortvilelse, som har misbrukt sin tillit, oppgitt sin integritet, eller vendt seg bort fra Gud, kan gjenoppbygges. Med unntak av de sjeldne fortapelsens sønner, finnes intet liv så knust at det ikke kan gjenopprettes. Evangeliets gledelige nyhet er denne. På grunn av den evige plan for lykke som vår kjærlige himmelske Fader har tilveiebrekt, og ved Jesu Kristi altomfattende offer kan vi ikke bare bli forløst fra vår fallende tilstand og bli gjenopprettet til renhet. Men vi kan også overgå vår jordiske fatteevne og bli arvinger til det evige liv og få del i Guds ubeskrivelige herlighet. Under frelserens virke mislikte de religiøse lederne på hans tid at Jesus tilbrakte tid med folk som de hadde gitt merkelappen syndere. For dem kunne det kanskje se ut som han tolererte eller gikk god for syndig oppførsel. Kanskje de trodde at den beste måten å hjelpe syndere å omvende seg på var ved å fordømme, latterliggjøre og vanære dem. Da frelseren oppfattet hva fariseerne og de skriftlærde tenkte, fortalte han en historie. Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som er kommet bort, inntil han finner den? Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldre og er veldig glad. I tidens løp har denne lignelsen tradisjonelt blitt tolket som en oppfordring til å gjøre noe for å bringe tilbake den bortkomne sauen og strekke oss ut til de villfarne. Selv om dette absolutt er på sin plass, lurer jeg på om det ikke ligger noe mer bak. Er det mulig at Jesu hensikt først og fremst var å undervise om den gode hyrdes arbeid? Er det mulig at han vitnet om Guds kjærlighet til sine villfarne barn? Er det mulig at frelserens budskap var at Gud er fullstendig oppmerksom på dem som har kommet bort, og at han vil finne dem, strekke seg ut til dem, og at han vil redde dem? Hvis det er slik, hva må sauen gjøre for å kvalifisere seg til denne guddommelige hjelp? Må sauen vite hvordan den bruker en komplisert sekstant til å beregne koordinatene? Må den være i stand til å bruke en GPS til å definere sin posisjon? Trenger den kompetanse til å lage en app som vil tilkalle hjelp? Trenger sauen anbefalinger fra en garantist før den gode hyrde vil komme den til unnsetning? Nei, absolutt ikke. Sauen er verdig til guddommelig redning ganske enkelt fordi den er elsket av den gode hyrde. For meg er lignelsen om den bortkomne sauen noe av det mest håpefulle vers i all hellig skrift. Vår frelser, den gode hyrde, kjenner og er glad i oss. Han er glad i dere. Han vet når dere har kommet bort, og han vet hvor dere er. Han kjenner deres sorg, deres stille bønner, deres frykt, deres tårer. Det spiller ingen rolle hvordan dere kom bort, om det var på grunn av deres egne dårlige valg eller omstendigheter utenfor deres kontroll. Alt som betyr noe, er at dere er hans barn, og han elsker dere. Hans barn. Fordi han elsker dere, vil han finne dere. Han vil legge dere på sine skuldre og glede seg. Og når han kommer hjem med dere, vil han si til alle og enhver, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.» Men dere tenker kanskje, «Hva er haken?» Jeg må da vel gjøre mer enn bare å vente på å bli reddet? Selv om vår kjærlige fader ønsker at alle hans barn skal komme tilbake til ham, vil han ikke tvinge noen til himmelen. Gud vil ikke redde oss mot vår egen vilje. Hva må vi så gjøre? Hans invitasjon er enkel. Vend om til meg, kom til meg, hold dere nær meg, og jeg vil holde meg nær til dere. Det er slik vi viser ham at vi ønsker å bli reddet. Det krever litt tro, men fortvil ikke. Hvis dere ikke klarer å mønstre tro akkurat nå, så begynn med håp. Hvis dere ikke kan si at dere vet at Gud finnes, kan dere håpe at han gjør det. Dere kan ønske å tro. Det er nok til å begynne med. Så handler dere i tråd med dette håpet og strekker dere ut til vår himmelske Fader. Da vil Gud gi sin kjærlighet til dere, og hans arbeid med å redde og forvandle vil begynne. Etter hvert vil dere se hans hånd i deres liv. Dere vil føle hans kjærlighet og ønsket om å vandre i hans lys og følge hans vei vil vokse for hvert eneste skritt dere tar i tro. Vi kaller disse skrittene tro for lydighet i tro. Det er ikke et populært ord til nå til dags, men lydighet er et verdsatt begrep i Jesu Kristi evangelium, fordi vi vet at hele menneskeheten kan bli frelst gjennom Kristi forsoning ved å adlyde evangeliets lover og ordinanser. Etter hvert som vi vokser i tro, må vi også vokse i trofasthet. Tidligere siterte jeg en tysk forfatter som sørget over ødeleggelsen av Dresden. Han skrev også ordene «Es gibt nichts Gutes außer man tut es». For dem som ikke snakker det celestiale språk, kan dette oversettes med «Det finnes ikke noe godt med mindre man gjør det». Dere og jeg kan snakke svært veltalende om åndelige ting. Vi kan imponere folk med vår skarpe intellektuelle tolkning av religiøse emner. Vi kan snakke henrykt om religion og drømme om himmelens hjem. Men hvis vår tro ikke endrer måten vi lever på, hvis våre trosoppfatninger ikke påvirker våre daglige beslutninger, er vår religion forgjeves, og vår tro er, om ikke død, så absolutt ikke frisk, og står i fare for til slutt å ebbe ut. Lydighet er selve livsnerven i troen. Det er ved lydighet at vi samler lys i vår sjel. Men noen ganger tror jeg vi misforstår lydighet. Vi kan se på lydighet som et mål i seg selv, snarere enn et middel for å nå et mål. Eller vi kan hamre løs på budenes jernambolt med vår metaforiske hammer av lydighet i et forsøk på å forme dem vi glad i med stadig oppvarming og gjentatt hamring til en helligere himmelsk materie. Det finnes utvilsom tider da vi trenger et strengt kall til omvendelse. Det finnes sikkert noen som bare kan nås på denne måten. Men det finnes kanskje en annen metafor som kan forklare hvorfor vi adlyder Guds bud. Kanskje er ikke lydighet først og fremst prosessen med å bøye, vri og hamre vår sjel til noe vi ikke er. Nei, det er snarere prosessen som hjelper oss å oppdage hva vi egentlig er laget av. Vi er skapt av den allmektige Gud. Han er vår himmelske Fader. Vi er bokstavelig talt hans åndebarn. Vi er laget av overjordisk materiale, som er ytterst dyrebart og svært raffinert, og dermed bærer vi i oss guddommelighetens materiale. Her på jorden blir imidlertid våre tanker og handlinger belemret med det som er fordervet, vanhellig og urent. Verdens støv og urenhet tilsmusser vår sjel, noe som gjør det vanskelig å oppfatte og huske vår fødselsrett og hensikt. Men alt dette kan ikke forandre hvem vi egentlig er. Vår natur er fortsatt grunnleggende guddommelig. Og i samme øyeblikk som vi velger å vende vårt hjerte til vår kjære frelser og setter foten på disippelens vei, skjer det noe mirakuløst. Guds kjærlighet fyller vårt hjerte. Sannhetens lys fyller vårt sinn. Vi begynner å miste lysten til å synde, og vi ønsker ikke lenger å vandre i mørket. Vi ser ikke på lydighet som en straff, men som en frigjørende vei til vår guddommelige fremtid. Og gradvis begynner denne jordens forgjengelighet, den støv og begrensninger, å falle bort. Til slutt kommer den kostelige evige ånd av det himmelske vesen i oss til syne, og vi utstråler godhet av natur. Mine kjære brødre og søstre og venner, jeg vitner om at Gud ser oss slik vi virkelig er, og i hans øyne er vi verdige til å reddes. Dere kan føle at livet deres ligger i ruiner. Dere har kanskje syndet. Dere er kanskje redde, sinte, sørgende eller forpint av tvil. Men akkurat som den gode hyrde finner sine bortkomne sauer, hvis dere bare vil oppløfte deres hjerte til verdens frelser, vil han finne dere. Han vil redde dere, han vil løfte dere opp og legge dere på sine skuldre. Han vil bære dere hjem. Hvis jordiske hender kan forvandle skrot og ruiner til et vakkert gudshus, så kan vi ha tillit til at vår kjærlige himmelske Fader kan og vil gjenoppbygge oss. Hans plan er å bygge oss opp til noe langt større enn det vi var, langt større enn noe vi kan forestille oss. For hvert skritt i tro på disiplens vei kan vi vokse til de personer av evig herlighet og uendelig glede som vi var ment å bli. Dette er mitt vitnesbyrd og min ydmyke bønn i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Our Father in heaven, it is with gratitude.
Vår Fader I himmelen, det takknemlig at vi kommer fram ved slutten av denne måten. Av dette møtet. Vi har følt din ånd. Vi takknemlige, Fader, for de budskap som vi har mottatt fra dine utvalgte tjenere, profeter, seere og åpenbarere. Vi svært takknemlige for å høre fra vår profet, president Thomas S. Monsen, som vi elsker og oppholder. Vi ber om at du vil være med oss når at vi drar fra dette møtet at de instruksjoner vi har mottatt kan være I vårt hjerte og I vårt sinn, og trenge dypt inn og motivere oss til å handle, slik at vi kan være lydige imot de bud og befalinger som du har gitt, at vi kan være trofast og holde våre pakter som vi har inngått, og de ordinanser som vi har inngått. Himmelske Fader, vi priser ditt navn. Vi takknemlige for din sønns gave og den rensende kraft fra hans sonende offer. Vi sier disse ting I ydmykhet I vår Herre og Frelser Jesu Kristi navn. Amen.
Dette var en overføring av den 186. årlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Talere var utvalgt blant kirkens generalautoriteter og ledende funksjonærer. Sangen og musikken var ved tabernakelkoret. Denne sendingen var en allmennkringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, transkripsjon eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt.